Ingurumenaren munduko eguna da eta pertsonak naturarekin harremanetan jartzeko beharraz ohartarazi du Jon Lezertua Arartekoak gaur egin duen erakunde adierazpenaren bitartez. Ingurumena zaintzeko konpromisoa berritu eta indartzeko eskatzen digu herritarroi. Gogora ekarriz, egun 3 milioi terdi pertsona bizi garela hirietan, munduko hirietan eta 2030erako mundu osoko populazioaren 10-6 biziko dela hiri handienetan. Beraz, ezinbesteko jotzen du Arartekoak naturarekiko errespetua lantzea, naturari gabe geratu ez gaitezen. Iñaki Arriola ingurumen sailburua Parisko akordioa berrestera atera da berriz gaur 2018aren amaierarako Jaurlaritzak klima aldaketaren aurkako lehen legea, besteak beste CO2 isurketak murrizteko helburua duen legea presti izango duela jakinarazteko. Airearen kalitatea zaintzea ezinbestekoa dugu ekinbide honetan eta airearen kalitatea neurtzeko badaude momentu honetan hainbat tresna. Nicolás García Borreguero da Jaurlaritzaren airearen kalitaterako zerbitzu burua. Arratsaldeon, Nicolás.
Bai, arratsaldean.
Galdetzen baldin badizut gure airearen osasunaz, zer erantzungo zenidake? Garbia daukagu, osasuntsua, ez?
Bueno, gaur egun esan dugu aire kalitate ona daukagula orokorrean Euskadin.
Horretarako neurgailu batzuk badaude, zer nola funtzionatzen duten neurgailu hoiek?
Bai, bueno, guk Euskadin daukagu 53 estazio finko eta bueno, estazio horretan kutsatzaile desberdinak neurtzen dira. Eta horien bitartez, jakitzen dugu zelako aire kalitatea daukagun Euskadin.
Eta nolako zenbatean behin irakurtzen dute neurtzaile horiek edo zer da etengabeko neurketa?
Bai, etengabeko neurketa bada eta gero horiekin egiten dira orduko mediak. Eta bueno, horren bitartez ukitzen ditugu datuak. Horretaz gain, baitugu bebai beste 6 unitate mugikor. Eta horretatik 2 dia laboratori mugikorrak.
Hoiek dira leku batetik bestera eramaten diranak, eta zergatik dira mobilak hain zuzen ere, zergatik eramaten dira leku batetik bestera, neurketa bereziak egiteko?
Bai, bueno, esan duen moduan, dekoguz, 53 estazio fijo, baina, klaro, horrek ez dira mugitzen, bakarrik neurtzen dute leku horretan dagoen kutsadura. Orduan, jakiteko beste Euskadiko beste tokitan zelako kutsadura dagoen, unitate mugikorra behar dituzu. Horretaz gain, inzidentziaren badagoenean enpresa batekin edo zozerekin, horiekin hurbildu gaitezke leku horretara, da bueno, zer gertatzen den neurtu da horrekin arabera neurri zuzentzailea jarri.
Neurriak zuzentzeko aukera izango lirateke hortaz. Gaur neurtzeko 2 unitate mugikor jarri dituzte Donostian, herritarrei zuzendutako unitateak dira hoiek zer helburu daukate? Zertarako erakutsi nahi zaie herritarrei zer egiten duten neurgailu hauek?
Bueno, neurgailu hauek 2 laboratorio mugikor dira. Hauekin konposantu organiko lurrunkorrak neurtu daitezke. Europan oso unitate gitxi dauz. Da bueno, bereekin esan dugu moduen konposatu hauek hauek neurtzea gatza bada da unitate hauekin hori lortu dezakegu, ezta? Ba, adibidez, usain arazo dausenean edo bueno, konposatu organiko lurrunkorrekin loturiko gauzak aztertzen gabizenean.
Eta kalean nun jarri dira?
Geur alderdi ederren jarri ditu parkean.
Horrekin zer nahi da? Kontzientziazioa bilatu?
Bueno, nahi zena da, apurte jenteri erakutsi, zer unitate gauekin ze egiteko kapaz garen erakutsi, da bueno, jenteak apurbet ikusi dizen, gobernuak zelako unitatea dituen, ez da?
Unitatu hauek dauden ezkeroztik, erabilera asko eman behar izan zaie, neurri, gauzak bideratzeko neurriak hartzeko?
Bai, bueno, danetarik, neurriak bideratzeko, da, bueno, Euskadiko aire kalitatea neurtzeko, unitate hauek egunero dabiz, Euskadiko puntu desberdinetan, ez da?
Noizik egiten dira neurketak?
Unitate hauekin?
Bai, eta oroar neurketak noiztik egiten dira, eta unitate mugikorra hauekin, zenbat denbora dela ari zarete lanean?
Unitate hauekin lehen unitatea 2011an erosi izan, da bigarna 2014 urtean.
Beraz?
Eta neurt,
Bai, bai, esan.
Bai, da, gero neurketekin sareekin, ba, bueno, esan dezakegu Euskadiko sarea Espainiako aintzineteko tasun gehian dekona dala, ez da, ze hasi izan Bilboko sarearekin, oinela ba, urte pilo bat, eta gero Euskadiko sarea sortu zen.
Zaiazu, gerra kimikoari begira diseinatutako neurgailuak izan omen ziren guk hemen eskuartean ditugun hoiek?
Bai, lehen da bizi, bueno, gauza askoekin gertatzen den bezala, militarki eratu zian, da egin zen jakitearen soldado da zenean ba, lehenengo filako soldadoak izaten direnak, ba, eurek zea arnazten duten jakitxegarren unitate hauek sortu ziren.
Eta gero eman zaie beste erabilera, ez da? Hiritarrentzako erabilera.
Hoizen, gero eraleo berria topatu zuten, da bat ez bezan baire kalitateak nortzeko erabilia berri bat, eta unitate hauek sortu ziren.
Zerbait gaizki dijoala antzematen duzuenean, nori ematen zaio abisua, teknikariek nori eman behar diote abisua, neurriak hartu ditzan?
Bueno, zerbait gertatzen denean, bueno, jartzen dio unitate hauek martxan, ikusten da ia zen nortzen duten, eta zer nortzen duten arabera, edo osasun saia sartzen da, edo ingurumen saia, edo ikusi behar da zer dagoen, eta horren arabera, ba, sail bat edo bestea jakin sartu alda martxan.
Baina bai ikusi duzuela evoluzio bat eta uste eta airearen kalitatea hobetuz joan dela neurgailuak martxan dauden bitarte honetan, ez?
Bai, bueno, orokorran, Euskadin aire kalitatea hobetu da azkena markadan eta kutsatzaile gehienetan behintzat hobekuntza hau nabarmena izan da.
Enpresek hartu dute kontzientzia esate baterako?
Bai, enpresak ba, teknologi berriak sartu dituzte ba, euren emisioak gutxitzeko, da, bueno, da, bai, bultzakada derra eman diete inguru hortan.
Hola, epe laburrean badaukazue, beste zerbait aurre ikusita etorkizunerako baliagarria izan litekeena?
Bueno, ba, aspaldion hasiera modelizazioa erabiltzen dere, aire kalitatea aztertzeko, da mundu horretan sartzen ari gara gobernu bezala, da bueno, ba, laster behar bada eukiko dugu zer horren berririk.
Hortaz, egunez egun, ari zarete teknologia berritzen eta gauza berriak ekartzen, airearen kalitatea hobea izan dadin, ez da?
Bai, hori da, ideia hori da.
Ba, Nicolás García Borreguero, Jaurlaritzaren airearen kalitaterako zerbitzu burua. Mila esker da, arratsaldeon.
Bai, eskerrik asko.